سله ماكل
tere, head sõbrad! Aeg on lennanud ja meie esimene küünlakuu kohtumine on alanud. Heitlikust ilmast ja ilmaelust hoolimata keskendume meie keelele ja selle erinevatele avaldumisvormidele. Tänases selle maa keeles võtame luubi alla keele nähtuse, millel nimeks sünonüümia. Kuulete intervjuud sünonüümi sõnastiku kokkupani ja Asta Õimuga ja koolilaste sünonüümi pakkumisi erinevatele eesti keele sõnadele. Tänas saadet alustame Laur Lomperi lauluga Vaikuse tund. Soovin teile siit poolt raadioeetrit head kuulamist ja kaasamõtlemist. Mina olen saate toimetaja Veronika Peekman. Saadet toetab Tartu Kultuurkapital.
On läbi päeva rutt ja sulgund ukse lukk, tasa õhtute hall akende all maale langeb. On pimedust vaid vii, kui kustub päikse kiir, siis laterna keehämaral teel värvib palged. Üks tavaline päev, taas mineviku jääb, nagu kohus ja kord paperi korv prahineelab. Veel vaikselt aru pead, mis päevas oli head, aga väsinud meil viimaks ka need mõtted keelab. Käes on vaikuse tund, paindub kõveraks ruum, seisma taskus ja puur, viimne sõna jääb pooleli suur, sellel tunnil mu pilk peatub kuul. Maha vaibub meist torm, tardub tung. Käes on vaikuse tund. Sõna jääb pooleli suur, sellel tunnil mu pilk peatub kuul, maha vaibub meist torm, tardub tung, käes on vaikuse tund. Üks raugev tulekeel, mu koldes võitleb veel, kas on hommik või öö, puhkus või töö, mind ei vaeva. Ei taha ega tea, ei homseid sihte sea, olla raasuke kurb, mulle see tund annab aega.
Keelt hinnatakse sageli just selle põhjal, kui palju annab selle vahendeid kasutades võimalikult laias laastus uusi sõnu või lause konstruktsioone moodustada. Kuigi meie emakeele puhul on tegu suhteliselt noore kirja- ja riigikeelega, on see siiski rikas oma väljendite ja sõnamoodustuse poolest. Kel võimalus, kiigaku sisse eesti keele ükskõik millisesse sõnaraamatusse. Meil on sünonüümi, antonüümi sõnastik, fraseoloogia sõnastik, vanasõnade ja kõnekäändude kogumikke, erinevaid kõneväljenditele pühendatud raamatud ja nii edasi ja nii edasi. Tänases saates vaatame lähemalt ühte keele rikastajat, sünonüümiat. Sünonüümid on kujult üksteisest erinevad, kuid tähenduse poolest sarnased või lähedased samast sõnaliigis sõnad. Näiteks ämber ja pang, paralleelne ja rööpne, julge, kartmatu südi, söakas, vapper ja vahva. Sünonüümid mitmekesistavad ja rikastavad keeletarvitust. Eriline osa on neil olnud Eesti regivärsside kordus- ja parallelismisüsteemis. Täiesti võrdsetel sõnadel poleks keeles mõtet. Kõige suurema läheduse näiteks tuuakse tavaliselt oma- ja võõrsõna paarid. Näiteks lastearst ja pediaater, läbimõõt ja diameeter. Konstanteerima ja nentima. Täis sünonüümid ongi kujult üksteisest erinevad, kuid tähenduse poolest täiesti samased sõnad, mida saab üksteisega asendada mis tahes kontekstis. Näiteks maikelluke ja piibeleht, ligidal ja lähedal, tasapisi ja pisitasa, kolmapäev ja kesknädal. Osa sünonüümide puhul hõlmab tähenduslik sarnasus või lähedus ainult osa tähendusest. Eesti keel ei ole kindlasti mitte vaene. Iseasi on see, kui palju me oskame ja teame kasutada neid väljendeid ja uute väljendite moodustamise võimalusi ning vahendeid, mis meie keeles tegelikult olemas on. Tarvis need vaid üles leida ja kasutusele võtta. Teretulnud on ka uute eestikeelsete sõnade väljamõtlemine. Eks nii need uued sõnad keelde sageli tule. Keegi kuskil võtab kasutusele, see sõna ujub tema tutvusringkonnast välja ja hea sõnakorral leiab õnnetahtel teega kogu rahva sõnakasutusse. Meie emakeel ei ole vaene, meie suus just nii rikas kui me ise. Sellegi poolest on meie keel väike. Seda mainib ka Juhan Liiv oma luuletuses, sa oled väikene, väike.
Sa oled väikene, väike, et sind ei nähtagi, et sind ei teatagi, et sind ei tuntagi. Sa oled ise väike ja väike on su keel, su süda tõmbaks ühes neil hoopis teine meel. Sul Eesti häält ei ole, vaid teised tõmbavad, kuid sina sa mine üksi, sest sind ei küsigi naad.
Selle maa keel.
Selle maa keel. 1991. aastal ilmus Eestis sünonüümi sõnastik, ilusate siniste kaantega, koostajaks Asta Õim, kes oli nõus meile rääkima sünonüümidest ja eesti keele olukorrast üldse. Sageli mõõdetakse seda, kui väljendusrikas on üks keel selle põhjal, kui palju sünonüüme või kui palju sõnu on selles keeles. Kui väljendusrikkaks saab selle põhjal hinnata eesti keelt, kas meil on sünonüümirikas keel?
Eesti keel kui arenenud kultuurkeel kahtlemata. Selles keeles on palju sünonüüme ja mulle tundub, et eesti keeles on hästi palju sünonüüme just selle tõttu, et meie liitsõna moodustus on nii paindlik.
Ma olen kuulnud ka väiteid või lugenud artikleid näiteks filmide või telesarjade tõlkijate poolt, kes ütlevad, et mõnikord on raske selliseid vaimukaid fraase tõlkida eesti keelde, kuna puuduvad sellised fraasid meil. Kuidas nad peaksid siis toimima, kas otse ära tõlkima või leidma eesti keelse mingisuguse vaste sinna või välja mõtlema?
Tähendab, tõlkimatuid asju üldiselt ei ole välja arvatud, ehk see osa, mis puudutab nüüd väga spetsiifilist rahvakultuuri puutuvaid asju, ütleme, seal mingisugused etnograafilised terminid ja nii edasi, et need võivad olla tõlkimatud. Aga üldkeeles ja eriti filmikeele väljendid või sõnad või ükskõik, millises ühendis nad seal on, alati on võimalik leida mingi vaste. Loomulikult ei leia neid sünonüümide sõnastikust, vaid selleks on teised allikad. On fraseoloogia sõnaraamat, on meil kirjandusmuuseumis hästi suur kõnekäändude andmebaas, on vana sõnaraamatud. Tähendab, inimesel tõlkel peab olema natukene aega otsida ja küsida.
See, missugust keelt me aktiivselt kasutame, see ei ole nagu meie piiratud eesti keele kogum, vaid et on väga palju muid allikmaterjale ja me ei kasuta kogu aeg aktiivselt kõiki neid vahendeid.
Selles ongi, et miks me muidu ütleme, et see tõlki on väga hea tõlki ja see tõlki on keskmine tõlki, aga selle tõlked ei kõlba enam. Ega siis keel ei ole süüdi, siin on ikka vahendaja roll on niivõrd suur, kas tal on nuti endal või tal võtab aega otsida abi ja nii edasi, nii edasi. See oleneb ikka sellest, mitte keelest. Eesti keel on nii hästi arenenud keel, et mina küll ei julgeks öelda, et nüüd tõesti peale juba mainitud etnograafiliste asjade jääksid tõlkimata. Ja ka need saavad tõlgitud kuidagi moodi.
Te olete uurinud sünonüüme ja väljanud ka sünonüümi sõnastiku. Kuidas on langenud valik sellise keelevaldkonna kasuks?
Juhuslik see küll ei ole olnud, sest mina töötades keele- ja kirjanduse instituudis, praegu Eesti keele instituud, seal ma olin tegev Vene-Eesti sõnaraamatu juures nii koostanud kui toimetajana ja see on sõnavara töö ja see oli täiesti loomulik jätk, et ma siit sünonüümi sõnastikuni jõudsin.
Kuidas või kui palju on see sünonüümide uurimine rikastanud teie enda sõnavara ja sõnakasutust? Kas te olete seda ka enda kõnes tähele pannud?
Oi, seda nüüd küll ei saa vist ikkagi filoloog sellisel kujul öelda, kas ta nüüd enda sõnavara või oma teadmise. Aga eks minulgi ole olnud hästi huvitavaid leide, sest sünonüümi sõnastiku koostamine ei tähenda ju seda, et ma istusin laua taga ja hakkasin kirjutama peast sõnu, vaid see on ikka lugemine. Sõnaraamatute lugemine, ilukirjanduse lugemine ja nii edasi. Loomulikult see mingil määral rikastas, ma usun.
Veidi lähemalt selle sünonüümi sõnaraamatu koostamisest. Kuidas te siis loete raamatut ja siis panete seal sünonüüme kirja või kuidas see töö käib?
See töö käib nii, et kõigepealt peab olema mingisugune arusaam keelest, mille kohta hakatakse tegema ja lähtutakse sõnast tema tähendusest. Nagu ma ütlesin, Vene-Eesti sõnaraamatuga tegemisega seoses, et ühest keelest teise tõlkida tuleb paratamatult ja mingit sünonüüme kasutada, ei ole üks ühest vastajast nii erinevate keelte vahel eriti. Ja siis ma lihtsalt hakkasin endale välja märkima. Ja nii see tasapisi kogunes kartatelki. Loomulikult hästi palju tuli lugeda mitmesuguseid tõlkesõnaraamatuid, kus teiseks keeleks või väljund keeleks oli eesti keel. Ja loomulikult ilukirjandus ja ilukirjandus ikka.
Kui palju see töö teil aega võttis, et see siniste kaantega raamat võib paljude riiulitel olla?
No mina tegin seda 3 aastat. Tolle aja kohtas on juba tänaseks ju nii ammune aeg, oli see kiire tempo, aga ütleme tänapäeval, kus on arvutite abi, kahtlemata on võimalik teha ka kiiremini, eriti kui on juba üks sõnaraamat ees olemas, aga tolle ajal ei olnud ühtegi sõnaraamatud, kõik tuli ju esimest korda meelde, et siin on nüüd riad kirja panna ja kõige vaevarikam oli muidugi see, et ega inimese mälu ei pea ju meeles kuigi võrd palju materjali korraga, kui selles sõnaraamatus on 10 000 sünonüümi rida, võibolla 3000 on veel meeles, aga edasi enam koostaja ei mäleta, kas see sõna on ette tulnud ja millises seoses ta on ette tulnud ja millises sünonüümi reas ta juba võib esineda ja et see on niisugune üsna tüütu lõpupoole see töö, et lihtsalt mehaaniliselt ära kontrollida need asjad, et ei hakkaks jookseks tähendused üksteisega risti ja üksteist üle ja nii edasi.
Kas olete mõelnud ka parandatud ja uuendatud trükki väljaandmisele või mitte?
No mul on juba mõni aasta päris nii ebamugav tunne, kui ma selle raamatu peale mõtlen, sest see on ikkagi juba peaaegu 20 aastat tagasi ja materjali on mul selle aega kogunud üsna palju ja noh, ei taha veel konkreetsid lubadusi välja käia, aga ma teen.
Milles tekib üldse keelde selline nähtus nagu sünonüüm ja kas see võiks olla igal asjal üks nimi või nimetus ja ongi kõik? Ja veel enam puudutab see grammatilisi sünonüüme, näiteks eesti keeles on levinud T-mitmus ja I-mitmus. See sünonüüm ja nähtus ajab ju keele õppijal õppimise raskemaks.
Vaadake, kui iga asja jaoks oleks keeles ainult üks sõna, siis see keel oleks äärmuselt puine, vaene ja väljendus võimetu. Muuseas, need täis sünonüüme tähendab sellised sõnu, mis nüüd täiesti kattuvad, on keeles hästi vähe ja mitte ainult eesti keeles. No, eesti keeles on sellises näiteks pang ja ämber. Noh, kas me kasutame vang või kasutame ämber, see on ükskõik, see ei anna mitte midagi juurde. Aga huvitav on just nimelt see, et nii-öelda need mitte täis sünonüümid, need annavad edasi selle asja mingit teist külge. Näiteks kui inimese kohta, kes kirjutab luuletus ja ütleme neutraalselt luuletaja. Kui me ütleme tema kohta poeet, siis me oleme, selles sisaldub ju see, et kõneleja suhtub sellesse inimesse austusega, eks ole. Aga kui me ütleme sama inimese kohta, et on värsitreial, mis on ju ka sünonüüm, täpselt samuti nagu see poeet, siis sellega me näitame oma halustavat suhtumist. Ja vaad sünonüümid ongi keeles selleks, et kõneleja saaks oma mõtet väga täpselt öelda ja et ta saaks võimalikult hõlpsasti oma suhtumist väljendada. Sellised sünonüümid pakuvadki keeles huvi ja need ongi noh, keelte vajalikud sõnad. Selliseid pangkämber tüüpi sõnu, need on niisugused, noh, nad on teine kord vajalikult loomulikult, aga ma usun, et kui neid ei ole juba selle tõttu palju, et keel on nii ökonoomne süsteem, et ta ei talu oma süsteemis väga palju niisuguse mõtetuid kordusi. Puutub nüüd sellesse grammatilisse sünonüümiasse. Siis see, et eesti keeles näiteks on olemas lühike pikk mitmus, siis on eesti keele üks väga huvitav, väga tänuväärne ja väga ilus asi. Keel muutub ju hästi paindlikuks oma lause moodustuselt see tõttu. Kui me kogu aeg, kujutage ette, et me kogu aeg räägiksime pika vormiga, vaadake eelmise sajandi alguse tekstid, kui me neid loeme, seal ei ole veel lühikest mitmust. Ja need tekstid on naljakad meile tänapäeva keele seisukohalt. Hoopis rohkem on hakatud kasutama eelmisel sajandil eriti just nimelt lühikest mitmust. Tähendab, keel areneb ise lühiduse, ökonoomsuse suunas ja ka grammatiliselt on see mitmus ju niivõrd populaarne. Ja pealegi kommunikatsiooni seisukohalt absoluutselt vältimatub tänapäeva eesti keele seisukohalt võttes.
Kas laiemas laastus võiks väita sellist asja, et keele alaliigid nagu släng või murded, kas või on kirjakeele sünonüümid?
Ei, nii ei saa läheneda asjale. Sünonüüm puudutab sõna tähendust. See, mida selle sõnaga väljendatakse. Släng kui selline, see on hoopis teine kõne. Me võime slängi ja morretesse suhtuda kui kirjakeele algeeltesse, see on teine asi. Aga me ei saa rääkida kunagi nii, et släng on kirjakeele sünonüümne keel või murded on kirjakeele sünonüümne keel. See tuleks ju välja, et Eestis on ju tohutu palju sünonüümseid eesti keeli, aga tegelikult on need algeeled ja släng eriti on ju suhti keelda pole isegi ju lai mõiste, et me võiksime siin veel rääkida keelest. Mm-hmm. Teatud sõnavara on ka teatud konstruktsioonid muidugi hästi kiiresti muutub ja palju kui palju slängist kirjakeeld üldse midagi üle võetakse, see on nüüd hoopis teine küsimus.
Mõnikord on Eesti ajakirjandusel või ajakirjanikele siis täpsemalt ette heidetud seda, et kasutatakse nagu halvema tähendusvarjundiga sõnu või siis ka slängi sõnu isegi. Kuidas te sellesse suhtute? Kas näiteks spordiajakirjanikul on sobimatu kasutada neid slängi sõnu erinevate spordialade või saavutuste kohta või ta peaks kasutama ainult neid eesti keele heaks kiidetud või siis selle hea tähendusvarjundiga kirjakeele sõnu?
Vaadake, see küsimus minu mõelest taandub hoopis kõnekultuurile. See on kokkuleppe asi, kas Eesti televisioonis saatejuhid räägivad kirjakeelt, räägivad nad kõnekeelt või räägivad nad hoopis slängi. Ja minu mõelest kõneleja valib ju oma keele ikkagi lähtuvalt sellest, kellele ta räägib, mida ta öelda tahab ja kas kuuleja sellest ka aru saab. Nii et ametlik Eesti televisiooni võiks ikkagi kasutada korrektset kirjakeelt. Ma olen olnud ükskord ühel konverentsil, kus teemaks, ühe esineja teemaks oli kõnekeel ja kõnekeel osa veel slängi osa ja ta esitas selle teksti üsna slängilikult ja teate piinlik oli, mitte ainult minul. Tähendab, see on asja kohatu. Slängist räägitakse teaduskonverentsil kirja keeles, eks ole? Nii et see on kõnekultuuri küsimus, millal milliseid sõnu kasutada. Kui reporter kasutab, et ta pani ära, siis no ma ei tea, kuidas sellesse suhtuda. Siin on kas ta lihtsalt arvab, et see, need inimesed, kellele ta räägib, ei väärigi paremat või ta ise ei oska paremat. Või no, see on tõesti see küsimus hoopiski. Aga on ka muidugi selliseid nähtusi, et mingi sõna millegi pärast levib, teda ekspluateeritakse üle ja ta muutub selliseks, noh, juba, ma ei tea, enam ei tajuta teda. Nagu on praegu ka muidu ajakirjandik legendaarne. Kõik inimesed, kes on vähegi tuntud, on legendaarsed. Aga eesti keeles legendaarne on ikkagi see, kellest räägitakse legend. Näiteks Luurih on legendaarne. Aga et meie tuntud nimekad või kuulsad sportlased on legendaarsed, see nüüd ei vasta tõele. Ja selleks ongi sünonimid, et selle legendaarse asemel kasutada just seda kuulust tuntud nimekas ja nii edasi. Või teine asja, kui nüüd sportlaste või reporteritest rääkida, mis mind tõsiselt häirib on see, et võttis võidu. Ma ei saa aru, mida tähendab võttis võidu. Eesti keeles öeldakse, kas ta võitis selle võistluse, tuli tema esimeseks, sai esikoha või ükskõik mis tahes, aga meil on see sama levinud nagu see legendaarne, et võttis võidu. Ta ei võtnud mitte midagi, ta saavutas selle, ta sai, ta pingutas selle nimel. Et meie keel annab palju võimalusi, nagu ma praegu nimetasin ühe asja väljendamiseks, aga millegi pärast võetakse üks paraku mitte kõige parem ja see läheb sõna otses mõttes voha põhjendamatult.
Kui kõrgeks teie ise nüüd, mitte ainult uudiseid vaadates, vaid üldse suheldes ja keeleteadlasena ringi vaadates hindate Eesti kõnekultuuri?
Mida võib nüüd võrrelda viimast kümnendit ja ütleme eelnevat aega? Siis praegu võib küll öelda seda, et lihtsalt lohakus on. Ja kõige naljakama selle asja juures see, et näiteks kui Eesti keele instituuti ühte lugu elistatakse, ühte lugu seisab ka muide ajakirjanduses üleval küsimus, et mis on lahti eesti keele. Eesti keelega lahti, mitte midagi. Lahti on kõnelemisega. Lahti on sellega, et kasutatakse niivõrd lohakalt keelt, et ajakirjanduses on kadunud toimetajad ja nii edasi, kes mida ütleb see mustvalgel kirja panakse ja nii ta läheb. Selles on viga. Ja kui Vene ajal oli iga endast lugupidav eestlane, püüdis ikkagi Vene mõjusid tõrjuda nii palju, kui ta suutis, siis nüüd on otse vastu pidi. Iga endast lugupidav eestlane pikib oma kõnesse arusaamatud endale ja arusaamatud inglisekeelsid sõnu. Ma nimetaks seda puhtalt ikkagi taas kõnekultuuri küsimused.
Kas teil on ka selliseid statistilisi andmeid, et missugusel sõnal eesti keeles on kõige rohkem sünonüüme ja millisel kõige vähem või millisel üldse puuduvad?
Päris nii võtta kindlasti ei saagi nüüd kindlaks määrata, millisel sõnal on kõige rohkem ja millisel kõige vähem. Sest nagu ma juba eespool mainisin, et eesti keel on nii paindlik oma lihtsõna moodustuse poolest, et iga hetk võib teha uue sõna ja kes need siis üldse kokku suudab lugeda. Hiljuti kuulsin näiteks hästi toredat uut sõna. Osa neist kindlasti on ühekordseks kasutamiseks, aga jäävad ka püsima. Oli invaliidskulptuur, selle Pärnu peatu Lenini skulptuuri nimetus on väga tore ju, väga vaimukas. Selles seda ei oska vist keegi öelda, et millisel sõnal on kõige rohkem sünonüüme. Küll on aga päris selge, et on teatud mõisted, millel on palju sünonüüme ja on teatud mõisted, millel on vähe sünonüüme. Näiteks eesti keeles on palju sünonüüme sellistel mõistetel, mida rahast taunib. Näiteks joomarluse kohta ja joomise kohta ja liiderdamise kohta. Ja samas on palju sünonüüme ka selliste ja mõistete väljendamiseks, mis on positiivsed, näiteks tarkus või töökus. Sünonüümide hulk sõltub sellest, kuidas rahvas ühte või teisi asja suhtub. Ma usun, et nii on see ka teistes keeltes.
Selle maa keel.
Järgnevalt kuuleme laste pakkumisi mõnedele eesti keele sõnadele. Teadupärast muudab sõna valik iga ühe keele värviküllamaks ja kirevamaks. Nii et selle asemel, et kasutada lauses ühte sõna mitu korda, saab eesti keeles kasutada erinevaid sünonüüme. Kuulakem siis aga, missuguseid vasteid pakkusid lapsed nende ette antud sõnadele.
Selle maa keel.
Õpeta.
Õps.
Õbi.
Pedagoog.
Õppejõud.
Klassijuhataja.
Õppele juhataja.
Matemaatika.
Rehkendus.
Võrdlemine.
Arvutamine.
Korrutamine.
Jagamine.
Arvutused ja muu.
Kodu.
Koht, kus viivitakse väga harva.
Elupaik sulle.
Ma ei tea praegu oota.
Ma elan seal.
Elukoht.
Kool.
Õppekoht.
Õppimispaik.
Auto.
Sõidumasin.
Sõitmasin.
Sõiduvahend.
Masin.
Liiklusvahend.
Liiklussõiduk.
Ema.
Sul kõige kallim asi.
Emme. Mams.
Lapsevanem.
Ilus.
Kaunis.
Naine.
Lill.
Lõhnav.
Lõhnata.
Värviline.
Kaunis.
Emakeel.
Oma enda nagu, ma ei tea praegu.
Kodukeel.
Kodumaa keel, kõik praktiliselt räägivad seda.
Eesti keel.
Paine.
Selle maa keel.
Tänase saate õpetusminutis ei räägime mitte mingite sõnade erinevusest, vaid vaatame, missuguseid sünonüüme on eesti keeles kolmel sõnal. Inimene, mees ja naine. Nii et alustame algusest. Inimesele on sünonüümiks järgmised sõnad. Hingeline, inimhing, hing, inimolend, inimlaps, jumalaloom, inimeseloom, inimloom, inimesepoeg, inimesetükk, looduse kroon, looduse kuningas, nägu, inimese laps, inimesekene, inimese natuke, loom, loomake, jumala lojus, kaasinimene, ligimene, surelik, põrmuline, lihtinimene, lihtmees, reamees, reainimene, patune. Öeldakse ka tavaline inimene, armetu inimene, tühine inimene, inimvare. Sõnale mees annab sünonüümi sõnastik järgmised vasted. Mehepoeg, meeshing, meesisik, meeskodanik, meesolend, mehetükk, mehehing, mehe natuke, kangem pool, tugevam pool, meeste rahvas, püksikandja, harkjald, isand, mehe kolakas, mehe kolask, mehe mürask, mehe jurakas, mehe purikas, mehe jõmm, mehed nagu metsa, pullid, sõnn, härg, mehike, mehe junn, mehe jupp, mehe põks, mehe nähvits, naisepoeg, meheront, meeste sugu, mees, pere ja meeste vägi. Sõnale naine leiame järgmised vasted. Naisterahvas, eevadütar, naiskodanik, naishing, seelikukandja, põllekandja, naisinimene, naisisik, naisolend, naisolevus, seelikusaba, õrnem pool, krõõt, madaam, tulehark, naisetükk, naisenäru, kiisuke, kassike, lill, daam, leedi, emand, mampsel, mampsel, tädi, õrnem sugu, naiste sugu, naispere ja naiste vägi. Nagu kuuldud intervjuus teada saime, on keeles väga vähe täis sünonüüme, seega täiesti tähenduslikult kattuvaid sõnu. Sünonüümide roll keeles on edasi anda mingit tähendusvarjundit erinevas kontekstis. Seega ka eel nimetatud sõnu ei saa kasutada kõiki neutraalses tekstis, peab valima konteksti nende kasutamiseks.
Selle maa keel.
Oli tore teiega täna sünonüümide teemal arutleda. Aitäh kuulamast ja kaasa mõtlemast. Järgmisel korral kohtume raadioeetri kaudu selle maakeele formaadis Eesti Vabariigi aastapäeval 24. veebruaril. Siis on uued jutud ja uued teemad. Meie kohtumiste vahele jääb 14. veebruar sõbrapäev, mis on meie maal üpris uus tähtpäev, kuid väärtuslik sellegi poolest. Pidagem siis oma sõpru meeles ja kalliks ning andke seda neile ka teada, kui väga te neid väärtustate. Soovin teile uute kohtumisteni vaid parimat, häid mõtteid ja soove. Mina olen saate toimetaja Veronika Peekman.
selle maa keel.